COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Imos ata a comandancia de Lugo. A Garda Civil fixo este xoves unha impresionante exhibición de medios para 400 alumnos de primaria e infantil da nosa provincia. Os nenos viron en directo como funciona, por exemplo, o servizo cinolóxico, os cans guía, como actúa o grupo de desactivación de explosivos, a policía científica, o grupo de alta montaña ou os buzos da Garda Civil. Esta actividade forma parte do plan director que leva a axentes dos corpos e forzas de seguridade do Estado aos centros educativos precisamente para prever posibles delitos e, sobre todo, para concienciar aos nenos da importancia da seguridade. Aos nenos e tamén ao noso compañeiro, a Chema Núñez, que estivo esta mañá na comandancia seguindo esa exhibición.
Hoxe, a comandancia da Garda Civil de Lugo convertiuse nun espazo educativo aberto á comunidade escolar. Máis de 400 alumnos de infantil e primaria de diferentes puntos da provincia tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo da Garda Civil. Durante a xornada, os estudantes achegáronse a diversas unidades e servizos especializados do corpo, o que lles permitiu descubrir a ampla variedade de funcións que realizan os axentes máis a lodo que ven na televisión ou nas patrullas. O longo do ano, o plan director realiza charlas e actividades educativas dirixidas aos estudantes, estudiantes, as súas familias e as asociacións de pais e nais co fin de sensibilizar sobre os riscos e promover unha cultura de seguridade. Un dos centros educativos máis madrugadores foi o Colexio de Anexia de Lugo, cuxos estudantes gozaron enormemente da xornada, describíndoa como unha excursión chea de aprendizaxes. Segundo eles, todo o que viron foi chulo e interesante.
Estamos aquí con Pablo e Sofía, bueno, e o resto de nenos, lóxicamente, que son do Colexio da Anexia. Sí. E, bueno, que viñesteis aquí ao cuartel da Guardia Civil, seguramente é a primeira vez que estades aquí, non?
Sí.
Sí.
De excursión, sí.
De excursión. Bueno, e que vos parece todo o que vedes aquí?
Chulo e interesante. Pois o equipamento que levan nos operacións.
E todo nunha xornada onde os nenos aportaron frescura e os Guardia Civis profesionalidade.
Gracias, Chema. E o tempo axudou. E en canto tempo, para hoxe agardamos unha xornada con grandes claros e temperaturas agradables, aínda que baixan algo as mínimas. Nada de auga. A mínima quedouse en 8 graus a primeira hora desta mañá. A máxima chegará a 20 pola tarde en Lugo. Son José Luis Ramudo. Boa tarde. Contoche que Galicia en xeral e Lugo en particular teñen bastantes lobos. Moitos lobos, segundo o censo oficial. Somos a segunda comunidade de España só por detrás de Castela León co maior número de exemplares. Duplicamos, de feito, a Asturias, que é a terceira. Isto abre a porta a que podan autorizarse batidas. Os gandeiros, de feito, reclaman medidas de control. Están cheos de asumir as consecuencias dos seus ataques. Eugenia Requeijo é gandeira en Muras. Escoitámola.
Tenreiros feridos, algúns seguiron para adiante, outros non. Podes estar continuamente aí medicando en eles, con infección continua, pero eu teño estado 3 meses, e aos 3 meses aparecer o animal morto porque non dan superado a infección.
Os cazadores están dispostos a axudar a botar unha man, pero non é tan sinxelo. Calquera batida ten que estar debidamente xustificada polos danos que causa esta especie para recibir a autorización administrativa. Lembrouno aquí na COPE José Antonio Ferreiro, que preside un tecor en Ribadeo.
Eu estou aí disposto para que os veciños, por suposto, tan pronto me digan que hai algún daño, de podermos justificálo e de que nos autoricen batidas. Pero vamos, eu, sin ter daños, tampouco teño moitas posibilidades de facer batidas así por así.
A 1:54. Trece adegas participan esta fin de semana nunha nova edición da Primavera de Portas Abertas na Ruta dos Viños da Ribeira Sacra. Os buses parten de Lugo, Ourense, A Coruña, Vigo e Santiago. O programa contempla catas, visitas guiadas para coñecer a paisaxe e o patrimonio, concertos e rutas fluviais. Todo entre o venres e o domingo. Xa non quedan prazas, está todo abarrotado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
E se enchen enseguida, de feito, temos todas as accións pois xa cobertas, no? Accións que van desde unha cata de aceites, con ruta de senderismo, a unha cata de viños e flores, pasando por conciertos de jazz, maridando con nosos viños, bueno, un pouco para que a xente pois poda disfrutar do entorno.
Lombardía di que o potencial do enoturismo na Ribeira Sacra é extraordinario, incrible. Cada vez chega máis xente dende diferentes lugares de España. Nese sentido, afirma que a chegada do AVE a Galicia, do tren de alta velocidade, tamén está axudando a multiplicar todo ese potencial.
Que temos un potencial increíble no tema do enoturismo, cada vez recibimos máis xente, que, gracias a Dios, co tema do AVE, xente pues, de todo o estado que nos ven a visitar, pues, falando con xente que ten barcas, que ten restaurantes, pues, cada vez pues, temos máis xente pues, de Andalucía, do País Vasco, de Barcelona, e iso pues, creemos que o gran potencial noso de poder enseñar a zona e vender os viños.
Pois o programa destas xornadas de Portas Abertas é moi completo. Ademais das visitas ás adegas con degustacións, os visitantes poden disfrutar de visitas teatralizadas polo casco vello de Chantada ou a Torre do Homenaxe en Monforte.
COPE Lugo.
Estar informado.
E da Ribeira Sacra subimos a Mariña. Regresan as movilizacións á planta de Alcoa na Mariña. A compañía descarta acometer o rearranque da fábrica de aluminio no prazo firmado dentro do acordo de viabilidade. Tiña que estar a pleno rendemento en outubro. Culpa o apagón do 28 de abril. O comité de empresa asegura que as cubas están preparadas e os traballadores tamén. Que é unha disculpa. O pleno do comité tomou a decisión de feito de iniciar movilizacións e os servizos xurídicos estudan presentar unha demanda contra a empresa. José Antonio Zan.
Hemos acordado que as abogacías pues, empecen a estudiar a posibilidad de unha demanda ou de unha querella por el incumplimiento de basado en la fuerza mayor que ninguno de los miembros del comité de empresa vemos como factible para poder hacer lo que está haciendo Alcoa. Y por otro lado, pues vamos a hacer una serie de movilizaciones que veréis en los próximos tiempos y que por un tema de sorpresa y privacidad pues no la anunciaremos hasta que vayamos a hacerla.
Máis asuntos, axentes do Corpo Nacional de Policía encargados da investigación dos delitos relacionados coa saúde pública na Comisaría Provincial de Lugo detiveron a tres persoas en dúas operacións diferentes que permitiron desmantelar outros tantos puntos de venda de drogas na cidade, concretamente nos barrios de Fontiñas e a Milagrosa. Venta de cocaína. De feito, interviron 86 doses desa droga. Tamén na cidade, Lugo Monumental reclama ao goberno local que promocione o mercado e a praza de abastos con produtos de esos dous espazos. Parece de sentido común. Sen embargo, Lugo Monumental denuncia que o Concello licitou dous eventos para promocionar a praza e o mercado, pero os produtos non serán dos placeiros de Lugo. Luis Latorre.
Cuando lees la licitación, te encuentras con la sorpresa de que, a pesar de que se dice que es para promocionar los espacios, los productos que se utilicen no tienen por qué ser comprados ni en la plaza ni en el mercado. Con lo cual, curiosa promoción de la plaza y el mercado se hace cuando los productos que se usan pueden ser del Mercadona, por poner un ejemplo. No quiero hablar mal de nadie, no me entiendan mal. Y ya no se trata de que sea mejor o peor producto. Cuidado, no es eso. Es que si promocionas una cosa, lo normal es que uses los productos de ese lugar. O sea, es como si haces una campaña para promocionar la cocina española y utilizas recetas francesas, no tiene el menor sentido.
Tras a súa estrea o pasado domingo na grade, en Chantada, a vicepresidencia da Deputación de Lugo pon a disposición de todo o público o primeiro episodio da serie de podcast Folcast sobre a oralidade e a música tradicional na provincia de Lugo. O capítulo ten como protagonista a cantareira Concha Casal Eiriz, Concha da Grade, veciña desa parroquia e unha das informadoras de Dorothy Subart, que elaborou do cancioneiro popular galego. A serie terá continuidade. Trátase do primeiro de 10 episodios que percorrerán as distintas comarcas da provincia atendendo as particularidades de cada lugar. Xosé Gago é o seu creador.
Ata onde eu sei, non, si que existen, bueno, pues, varios podcasts, evidentemente, en lingua galega, sí. Cunha altísima calidade, que tratan temas culturais, pero tan centrados, tan específicos, non? Digamos, na oralidade, na música tradicional, e tan enfocados á provincia de Lugo, non? Que evidentemente, ainda que moitos dos temas que vamos tratar son de interese galego, non? Pero bueno, o noso interese principal é a provincia, é facer un percorrido, pues, por as características que fan de Lugo, pues, un lugar tan especial, todo relacionado coa oralidade.
Xa poden descargarse o primeiro episodio na plataforma Spotify. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.